Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка забараніў бізнесу падтрымліваць палітычныя партыі. Генік Лойка выйшаў пасля 5 сутак арышту. Міністр адукацыі Сергей Маскевіч паабяцаў падручнікі па геаграфіі і гісторыі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна. Праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі правёў сёння ў Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гідэ Вестэрвэле. У цэнтры перамоваў былі сітуацыя ў Сырыі і ядзерная праграма Ірану. Керрі заявіў, што прапановы міжнароднай супольнасці Ірану павінны заахвоціць Тэгеран зрабіць канкрэтныя крокі ў адказ, каб звязаць праблему. Пазней Керрі правёў перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым на тле павышанай напружанасці паміж Вашынгтонам і Масквой. Крэмль блякуе намеры ААН увесці новыя санкцыі супраць Сырыі і забараніў усынаўленне расійскіх сіротаў амерыканцамі. А Вашынгтон крытыкуе парушэнні правоў чалавека ў Расіі. У Алматы, Казахстан, пачаўся чарговы раунд перамоваў пра ядзерную праграму Ірану паміж іранскай дэлегацыяй і прадстаўнікамі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. Як заявіў Майкл Ман, прэсавы сакратар вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрін Эштон, вядучыя сусветныя дзяржавы спадзяюцца на гнуткасці Ірану, але не чакаюць прыняцця канкрэтных рашэнняў на перамовах. Майкл Ман паведаміў, што яны выступілі з новай прапановай у гэтай праблеме і вынік перамоваў будзе залежыць ад рэакцыі Тэгерану на новыя ініцыятывы. Прадстаўнік Еўразвязу не раскрыў дэталі гэтай прапановы. Краіны Захаду падазраюць Ірану намеры стварыць ядзерную зброю. Тэгеран заяўляе, што яго ядзерная праграма носіць мірны характар. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што вынікі ўсеагульных выбараў у Італіі паказалі нязгоду большасці выбаршчыкаў са строгімі захадамі эканоміі, прапанаванымі некаторымі палітыкамі ў Еўразвязі. Марцін Шульц адзначыў, што ў цэлым вынікі італьянскіх выбараў уяўляюць сабой праблему для ўсяго еўрапейскага звязу. На датэрміновых парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў Італіі, ніводнай з партыяў не ўдалося атрымаць неабходны для фармавання ўраду колькасці галасоў. Пасля падліку ўсіх бюлетэняў, кіраваны П'ерам Луіджы Барсані, левацэнтрысцкі блок атрымаў прыкладна столькі ж галасоў, колькі правацэнтрысцкая кааліцыя Сильвіо Берлюсконі, каля 30%. Партыя «Рух п'яці зорак», якую адчольвае сатырык Бепе Грыла, выйшла на трэцяе месца, за яе прагаласавалі крыху больш за 25% выбаршчыкаў. Паветраны шар з турыстамі ўпаў у старажытным горадзе Луксоры ў Егіпце. Загінулі 19 чалавек. Паведамляецца, што паветраны шар загарэўся на вышыні каля 300 метраў, пасля чаго ўпаў. У кошыку шара, які належаў адной з мясцовых турыстычных кампаніяў, знаходзіліся турысты з розных краін, у тым ліку Вялікай Брытаніі, Японіі, Гонконгу. Засталіся жывымі 2 чалавекі. Адміністрацыя правінцыі Луксор сёння ўвяла забарону на палёты на паветраных шарах. Вы слухалі выпуск.